Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Buwan ng Mayo. Napagpasyahan ng aming pamilya na pumunta sa Baguio para makapagbakasyon. Pakay na rin namin na makapagpahinga kami at nang maibsan ang init na nararamdaman namin dito sa Maynila. Hindi na rin kasi maipaliwanag ang init lalo kung nasa kalakhang Maynila ka. Para kang nasa malaking pugon. Nagrenta kami roon sa Baguio ng isang apartment at maswerte kami dahil kahit na dagsa ang mga turista doon ay hindi kami nauubusan ng matutuluyan. Maganda ang narentahan naming apartment dahil bukod sa magandang interior ay halos kumpleto na rin ang kagamitan. Sa katunayay, malaki ang bahay na may dalawang palapag at tatlong kwarto pa. Sakto lang talaga dahil dalawa lang kaming magkapatid at ang isa ay para kina Mama at Papa. Utos ni Papa sa amin. O siya, pumunta na kayo sa mga kwarto ninyo para mailigpit natin yung mga gamit ninyo. Maya-maya maglilibot na rin tayo ha. Namilog naman ang mga mata naming magkapatid sa huling sinabi ni Papa. Dali-dali kaming nagtungo sa kwarto namin para mabilis na makapagligpit. Sa akin napunta ang huling kwarto sa ikalawang palapag. Papunta sa kwarto ko, makikita mo ang isang bintana sa dulo ng hallway. Kapag sumilip ka roon, ay makikita mo ang isang malawak na kapatagan. Mayroon ding ngang lubid na nakatali mula sa bintana na may habang lagpas hanggang sa lupa. Hindi ko tuloy mawari kung para saan ang lubid na iyon. Ipinagsawalang bahala ko na lang at dumako na ako sa kwarto ko at nag-ayos ng gamit. Matapos noon ay bumaba na rin ako agad dahil sa ipinangako ni Papa na maglilibot kaming agad. Kahit kasi ilang beses na ako nakapag-ikot sa Baguio, hindi ko pa rin pinagsasawaan ang gandang taglay nito. Una naming tinungo ang Burnham Park. Maraming turista roon kaya sumaglit lang kami. Marami pa raw kasi kaming pagkakataon para maglibot doon. Sa katunayan ay nakapag-bike pa kami. Sinunod naman namin ang The Mansion. Halos picture taking lang ang ginawa namin doon at nang magsawa kami ay kumain na muna kami sa pinakamalapit na kainan. Sa ganitong klima, masarap ang hot chocolate at ang matamis na suman. Napapangiti ako habang takam na takam sa pagkain. Hindi na namin din namalaya ng oras, kung kaya't masyado din kaming nalibang sa pagtatanaw ng magagandang lugar dito sa Baguio. Matapos doon ay nagawi na rin kami sa Botanical Garden, nakapag-picture din kami sa harap ng Teacher's Camp at sa Lateral Building. Napagpasyahan na naming umuwi matapos ang araw na yon. Papunta din daw si na Mama at Papa sa Session Road mamayang gabi. Matutulog raw muna sila saglit at saka lalarga. Hindi ko naman din kasi hilig ang magpunta roon dahil puro tiyangge lang naman ang aking makikita. Hindi ko na rin nagawang magpalit ng damit dahil sa sobrang sakit na rin ang katawan ko sa kakalibot at kakalakad. Hindi ko na rin nahubad ang aking mga sapato sa sobrang katamaran. Dahil din sa pagod kong yun, ay dinalaw akong agad ng antok kung kaya't mabilis na rin akong nakatulog. Bandang alas dos ng madaling araw ay nagising na lang ako dahil sa isang ingay. Papikit-pikit pa ako ng mga sandaling iyon at pinakikiramdaman ko kung saan ba nanggagaling ang tunog na aking naririnig. Napaupo muna ako sa aking kama at dahan-dahan kong inilalapit ang tenga ko sa kung saan ko naririnig ang tunog na yon. Makailang saglit pa, napagtanto ko na sa labas nang gagaling ang tunog na aking nadidinig. Marahil ay dumating na rin si na Papa galing sa Session Road. Bumalik na lang din ako sa paghiga at agad na hinanap ang antok dahil naantala ang aking tulog. Maya-maya pa, parehong ingay ang nadinig ko. Nakasisigurado na akong hindi sila Papa ang may likha noon, kung kaya't kinabahan na tuloy ako. Inisip ko na hindi kaya'y may nagtatangkang manloob sa bahay. Kumuha na ako ng maaring ipangsanggalang at marahang lumapit sa pinto. Inilapit ko muna ulit ang aking tenga doon at pinakiramdaman kung sino ang nasa labas. Doon lamang naging malinaw ang tunog sa akin. Para siyang binabato ng kung anong bagay. At parang ang binabato niya ay ang bintana. Ibinuka ko ng bahagya ang pinto at saka ginalugad ng tingin ang hallway. Wala akong nakita na bakas ng kahit sino man doon, kung kaya't malaki ang pagtataka ko kung bakit hindi pa rin natitigil ang pagbato sa bintana. Lumabas na ako para silipin kung sino iyon, pero saktong tingin ko rin ay agad na tumigil ang pagbato. May nanggugood time lang ba? O parang hindi naman? Kasi kung sino naman ang gagawa noon, eh bakit niya gagawin? Trip lang ba niyang mang-abala o manggulo ng ganitong madaling araw? Bumalik na lang ako sa kwarto ng pailing-iling nang bigla ay makakita ako ng anino na tumama sa sahig ng hallway maliban sa anino ko. Maliwanag ang buwan ngayon kaya may sapat na liwanag na dumadaan sa bintana. Dahan-dahan kong nilingon iyon. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko at nagsisitayuan na rin ang lahat ng balahibo ko. Nang matuntun ng mga mata ko ang bintana ay wala naman ako nakitang kakaiba. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Sa isip-isip ko ay baka namamalikmata lang siguro ako dahil kulang pa ako sa tulog. Ipagpapaumaga ko na lang siguro ang tungkol dito at sa ngayon ay ipagpapatuloy ko muna ang nauudot kong tulog. Kinaumagahan ay sabay-sabay kaming kumain. Agad kong binuksan ang paksa tungkol sa naranasan ko kagabi. Ma, anong oras po kayo nakauwi ni na Papa? Tanong ko kay Mama na abala sa paghahalo ng kanyang kape. Tumingin siya sa akin at saka nangunot ang noo. Hindi na kami nakaalis ng Papa mo eh. Eh paano ba naman, tuloy-tuloy na kasi yung tulog namin kaya hindi kami nagising. Umaga na nga nung magising ako. Uwi ka ni Mama. Napatango lang ako at nagtanong ulit. Kung ganun, may narinig ba kayong ingay kagabi? Yung parang namamato? Nagkatinginan silang tatlo pero pare-pareho silang umiling. Kuya, baka paranoid ka lang. Ang tahimik kaya ng gabi. Gumising pa nga ako ng madaling araw tas umihinga ako eh. Wala naman akong narinig. Paliwanag ng kapatid ko. Siguro nga'y guni-guni ko lang ang lahat o kaya'y dala na rin ito ng madalas kong panonood ng horror movies o hindi kaya'y dala na rin ng sobrang pagod kahapon. Hindi ko na tuloy namamalayan na paminsan din ay napaghahalo ko na ang realidad at ang fiksyon. Matapos kumain ay bumalik na muna ako sa kwarto ko para kunin ang tuwalya. Dito'y bigla ko na namang narinig ang mga pagbato. Nakatitiyak na ako na hindi na guni-guni ang lahat. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto at tumingin sa bintana, pero ganun pa rin naman ang nadatnan ko. Bigla na lang nawawala ang tunog at hindi ko na naaabutan ang taong nang titrip na namamato. O kuya, ginagawa mo? Hindi ko na malayan na nasa tabi ko pala ang kapatid ko. Sa halip na matawa sa tanong niya, hindi mo ba naririnig yun? Ang alin? May namamato kanina sa bintana. Saad ko sa kanya. Ngunit binigyan niya lang ako ng nagtatakang mukha. Kanina pa kaya ako dito bago ka pa lumabas ng kwarto, no? Wala naman ako naririnig na namamato. Meron nga. Kakarinig ko lang kaya. Bahala ka nga kung anong gusto mong paniwalaan. Basta wala nga ako narinig. Wala talaga. Anya, at saka pumasok sa kwarto niya. Gumuhit ang malaking question mark sa aking muka. Bakit ako lang ang nakaririnig ng ingay na yun? Nakasisiguro akong hindi guni-guni ang lahat. Muli kong tinignan ang labas at sa pagkakataong ito'y nabigla na ako nang may makitang batang lalaki na nakatingin sa akin mula sa labas. Agad din siyang tumakbo nang makita ako. Pagpipigil ko dito. Oy, sandali! Agad akong lumabas ng bahay para puntahan ng bata. Pumunta ako sa direksyon kung nasaan nakatapat ang bintana, pero nang makarating ako ay mabilis na ring nawala ang batang yun. Saan kaya pumunta yung batang yun? Tanong ko sa aking sarili habang tinatanaw ang buong paligid sa pag-aakalang hindi pa nakakalayo ang bata pero nabigo lang ako. Marahil siya yung naririnig kong namamato sa bintana. Ang tanong lang naman ay kung bakit niya ginagawa iyon. Lalo tuloy akong nahiwagaan dahil sa nangyari. Natapos ang buong maghapon sa kakaisip sa batang iyon at ang tungkol sa bintana. Hindi ako makapag-focus sa ibang bagay dahil ginugulo ako ng isipan ko ng kung ano-ano na patungkol sa dalawang bagay na yon. Nakakapagtaka rin na kanina ay ako lang ang nakarinig sa ingay. Muli kong narinig ang ingay ng bandang alas 3 na madaling araw. Dito'y pinilit ko nang idilat ang mga mata ko at pinakiramdaman ang buong paligid. Nais kong hulihin kung ano nga ba ang pinakapakay nung batang yun o kung sino pang ibang gumagambala ng ganong oras sa naturang lugar. Habang papatagal ng papatagal na naririnig ko ang tunog, napapansin kong mas kakaiba na ang ingay na yun kesa sa nadinig ko kahapon. Dahil ngayon ay may naririnig na akong sumisigaw. Hindi ako pwedeng magkamali na boses iyon ng isang bata. Tinatawag nito ang pangalan na Joshua. Sa pagkakatanda ko pa ay wala namang Joshua sa pamilya namin. Lumabas na ako ng aking kwarto para pagsabihan ng batang yon. Nang sumilip na ako sa bintana ay nanlaki na naman ang aking mga mata at halos gumawala ang dibdib ko dahil malakas na ang pagpintig nito. Kitang-kita ko ang isang bata na bali ang kamay at puno ng tinig ang buong katawan. Umiiyak din ito ng dugo. Nanigas ang buo kong katawan sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang ipaling ang ulo ko para hindi makita ang bata. Ewan ko ba kung bakit parang nailak ang aking paningin sa batang iyon hanggang sa napapansin ko na lang na namamawis na ang buo kong katawan dahil sa sobrang kaba sa kabila ng kalamigan ng klima.
Joshua!
Mahina pero kakikitaan ang kilabot nitong sabi. Gumisi ito sa akin na halos panawan na ako ng ulirat, lalo nang dahan-dahan itong lumalapit sa bahay na kung saan kami naroroon. Kumapit ito bigla sa lubid na nakakonekta sa bintana. Ramdam ko ang sobrang pagkatakot sa dibdib ko at marahan itong umaakyat gamit ang lubid papunta sa akin. Tatlong dipa, dalawa, isang dipa na lang ang layo niya sa akin. Nagsitaasan na lahat ng balahibo ko sa katawan at gustong-gusto ko nang tumakbo ng sandaling iyon para kalampagin ang kwarto ni na mama pero hindi ko nagawa at hanggang sa huling akyat niya ay nakatapat na ang mukha niya sa akin. Hindi ko alam kung humihinga pa nga ako ng sandaling iyon. Pakiramdam ko kasi ay tumigil na ang buo kong sistema dahil sa nangyayari.
Joshua!
Muli niyang sabi.
Tara, laro tayo!
Inilalapit niya sa akin ang maputik niyang kamay. Sa pagkakataong iyon ay bumigay na rin ang tuhod ko. Otomatiko naman akong napaatras hanggang mapasandal sa pader. Hindi ito lumalapit sa akin mula sa bintana bagkus ay nananatili lang itong nakatingin sa akin. Anong sabi mo? Hindi ko tuloy maipagpatuloy ang sasabihin ko dahil sa sobrang pagkatakot. Kailangan mo sa akin? Nauutal kong sabi sa kanya. Sumagot naman siya ng,
Tara, laro tayo!
Natatakot na talaga ako. Hindi ko nakakayanin ang sobrang pagkahilakbot ko. Sana ay may magligtas sa akin sa bangungot na ito kung bangungot nga talaga ito. Mapalad naman ako nang biglang may bumukas na pinto at iyon ay nanggaling sa kwarto ng aking kapatid. Nangungunot ang noo niya nang tignan niya akong muli.
Oh, kuya, anong ginagawa mo na naman dyan?
Imbes na sagutin ang kanyang tanong, tumakbo ako papalapit sa kanya at mahigpit na niyakap siya. Hindi ko rin namalayang napaluha na pala ako dahil sa hilakbot. Nanginginig pa nga din ako ng oras na iyon at halos ayaw ko nang kumawala sa kapatid ko. Tanong niyang muli,
Uy! Uy, ano nangyayari sa'yo? Para kang timang dyan.
Hindi pa rin ako sumagot at mas lalo ko pang hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong panginginig na halos ikibagsak pa ng buo kong katawan. Lumabas naman sina mama at papa nang marinig ang ingay namin. Agad naman silang lumapit sa akin nang makita ako sa ganoong kondisyon. Pilit nila akong inaalo, panaypati ang hagod nila sa aking likod upang kumalma ang nangangatog kong katawan.
Ano bang nangyayari?
tanong ni Mama sa kapatid ko at umiling lamang siya. Dito'y huminga na ako ng malalim at sa kapilit na binubuo ang aking sarili.
Ma, may bata sa bintana kanina.
At buntong hininga na naman akong muli para makarecover ng lakas ng loob. Hindi pa rin pala nawawala ang panginginig ko.
Yung sinasabi kong namamato, yung naririnig ko pa palagi dito, nakita ko, bata pala ang maigawa, pero nakakatakot yung itsura niya.
Nagkatingin na naman sila. Alam nilang hindi ako nagbibiro ng sandaling iyon. Pero,
wala kaming narinig na nambabato eh. Pero kung ibabase natin dyan sa sinasabi mo, eh marahil kailangan na natin kontakin yung may-ari ng paupang bahay na to.
Nakahinga na ako ng maluwag pero hindi ako nagpaiwan mag-isa sa kwarto. Nakitulog muna ako sa kapatid ko at doon na lamang magpapaabot ng umaga. Matapang ako pero hindi sa ganitong bagay. Pagkagising ko, nakita kong nasa sala ang may-ari ng bahay at kinakausap si na Mama. Agad naman nilang binaling ang tingin nilang lahat sa akin. Kinukusot ko pa nga ang mga mata ko ng sandaling iyon habang lumalapit sa kanila. Kwento ng may-ari ng paupahang bahay.
Alam niyo, hindi lang kayong unang nagkwento tungkol dyan. Ang ilang tumira rito ay nakaranas din ng ganyang kababalaghan, maging ang aking anak.
Nakaramdam akong muli ng takot. Hindi lang pala ito ang unang beses, pero bakit nagpapatuloy pa rin? Tanong ni Mama.
Ano pong pwede naming gawin? Sayang naman po kasi kung lilipat kami dahil doon, baka wala na rin pong bakanting paupahan ngayon.
Yumuko naman ang may-ari ng bahay na parang nag-iisip. Makailang sandali pa.
Tinanong ko rin ang unang may-ari ng bahay kung anong pwede namin gawin tungkol dyan pero tanging ang kasambahay lang nila ang humaharap sa akin.
Tumigil siya at saka nagpatuloy.
Pero may kwento siya sa akin.
Ano pong kwento?
Tanong ko, gawa ng kuryosidad. Huminga muna siya ng malalim at pinilit alalahanin ang buong kwento. Ayon sa kanya.
Ayon sa kwento ng kasambahay, ang unang may-ari raw kasi ng bahay na ito ay may anak na lalaki. Pinipigilan niya raw ito na makipaglaro sa labas. Ngunit isang araw, may nakita itong batang lalaki sa labas at inaya siyang makipaglaro. Anak raw yun ng hardinero.
Napapatango lang ako at mariing nakikinig sa kanyang kwento. Pagpapatuloy niya.
Dahil nga sa hindi siya pinapalabas ng kanyang ina, ay gumawa siya ng paraan. Naglagay siya ng lubid mula sa bintana pababa. Doon siya dumadaan sa tuwing gusto niyang makipaglaro sa anak ng hardinero. Pero hindi rin nagtagal ang sayang iyon dahil nalaman ng kanyang ina ang tungkol dito. Isang beses, nang paakyat na ang anak ng hardinero para sunduin ang kalaro, ay agad na bumungad ang kanyang ina sa bintana. Dahil sa paggagitla, ay nahulog ito mula sa bintana na ikinamatay rin niya.
Naramdaman kong biglang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa awa o dahil pa rin sa takot na pilit ko pa rin ikinukubli ng sandaling iyon. Siguro nga ay dahil sa ina ng bata.
dahil sa kanyang kahigpitan ay may buhay na nawala.
Hindi raw nabigyan ng magandang libing ang bata. At hinayaan lang malibing ang sarili sa lupa.
Lahat kami tulala at halos walang gustong magsalita. Nagpapakiramdaman kami. Ibig sabihin, ang nakikita kong bata ay yung anak ng hardinero. Kaya pala, parang bali ang mga buto ng katawan nito at puno ng putik. Pero, nasaan na ang kaibigan nito? Nasaan na rin yung pamilyang unang tumira dito? Sunod-sunod kong tanong.
Hindi ko alam kung chismis ito pero lumayas ang anak ng unang may-ari ng bahay. Sa matinding depresyon ng ina ay nabaliw naman ito. Kaya raw napilitan na lang silang ibenta ang bahay sa akin.
Pero hindi nyo pa rin nasasagot ang tanong ko. Anong maaari namin gawin para matigil ito? Sabad naman ni Mama. Nagkibit balikat lang ang kasalukuyang may-ari ng bahay at saka mariing umiling.
Nagtanong na rin ako sa albularyo. Hindi niya mapaalis ang bata pero may sinabi siya sa akin.
Ano po?
Sa tuwing tatawagin niya kayo para makipaglaro, huwag na huwag kayong bababa gamit ang lubid sa bintana. Dahil isasama niya kayo sa kanyang mundo.
Napapatango lang ako sa bawat salitang sinasabi ng may-ari. Magpapatuloy lang pala ang bata sa paghahanap ng kanyang makakalaro. Ang tanging paraan lang ay huwag na lang siyang intindihin. Pero magkagayon man ay may kirot pa rin sa aking dibdib. Kailan makukuha ng bata ang tunay na katiwasayan? Makukulong pa rin kaya ang katawan nito dito sa lupa? Nagdesisyon naman si Mama na aalis na lang kami at uuwi na sa Maynila. Baka kasi kung mapapaano lang ang isa sa amin, lalo at tila malabo ang solusyon sa naturang kababalaghan. Iginalang naman ng may-ari ang aming desisyon at nagawa pa nga nitong humingi ng paumanhin dahil hindi niya kaagad sinabi. Nang araw ding iyon ay inayos na namin agad ang aming mga gamit para pumanaog pabalik sa Maynila. Pero bago ako umalis, pumunta muna ako sa bintana at tiningnan ang labas mula roon. Nakakalungkot isipin na dito nagwakas ang buhay ng isang inosenteng bata. Hindi man lang nagawa nitong libutin ang ganda ng mundo na katulad ng ginagawa ko. Hiling ko sa kanya ang katahimikan. Maya-maya ay nakaramdam ako ng panlalamig at sa pagkakataong ito'y nanunuot na sa katawan ko. Nanigas ang buo kong katawan at tila napako ang paa ko sa sahig. Hindi ko na naman magawang makakilos. Heto na naman at unti-unti sumusulpot ang ulo ng bata mula sa bintana. Umuurong ang tila ko at muling namamawis ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot. Hindi na naman ako makatakbo. Kahit gustuhin kong gawin ito, hindi rin ako makasigaw, kaya ano na ang susunod kong gagawin?
Tara, laro tayo!
Unti-unti ay dinidikit niya ang kanyang mukha sa aking mukha. Mariin kong ipinikit ang mata ko at natatakot na ako. Naramdaman ko na lang na may biglang humawak sa kamay ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at saka iginala ang paningin. Hindi ko alam. Pero bakit nasa labas na ako ng bahay? Pagtingin ko, kasama ko na ang bata.
Joshua!
Saad nito at saka ngumiti. Paano ako napunta rito? Maya-maya, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula kay Mama. Napatingin ako sa direksyon niya at kitang-kita ko ang sobrang pagkatakot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang isang bagay na nahulog sa bintana. Nadidinig ko pa.
Ma! Ma! Si Kuya! Tumalon sa bintana!
Wika ng aking kapatid. Pinakiramdaman ko ang aking katawan, ngunit para akong hangin na malamig. Kitang-kita ko mula sa ibaba ang katawan ko na wala ng malay. Umiiyak si Mama at ang nakababata kong kapatid, samantalang gulat naman si Papa sa nangyari.
Ano ba talaga nangyayari? Buhay pa ako! Uy, buhay pa ako!
Saad ko at saka lumapit kina Mama, pero tumagos lang ako.
Hindi. Hindi pwedeng mangyari to.
Napapaatras ako dahil sa pagkabigla. Hindi ko na rin lubos maisip at hindi ko maintindihan ang nangyayari.
Hindi ito isang panaginip.
Biglang sumulpot sa harap ko ang bata.
Tara! Laro tayo!
Hindi ko alam, pero tulala akong sumunod sa kanya habang rinig na rinig ko pa rin ang palahaw ni Mama. Hindi pa rin magawang mag-sink in sa akin na nangyari. Naramdaman ko na lang na biglang uminit ang paligid.
Halika na! Doon tayo maglaro!
Saan niya ba ako dadalhin?
Nandito na tayo. Dito tayo maglalaro.
Masayang tura niya sa akin. Mula sa nakikita ko, puno ng apoy ang buong paligid. Marami akong boses na nadidinig na animo'y nagsusumamo, na punong-puno ang tinig nila ng sakit na parang wala ng katapusan. Doon ko lang naintindihan ang lugar nang biglang tumubo ang dalawang sungay sa ulo ng bata. At sa huli, sinabi niyang,
"Dito tayo maglalaro. Dito kasi nababagay. Halika na."
Buwan ng Mayo noon, bakasyon ko sa kolehiyo. At eksaktong naipasa ko na rin ang aking thesis project sa aking professor. Napagpasyahan ng mga magulang namin na tumalaw kina lolo at lola sa probinsya sa Visayas kasama kami. Ganoon na lamang ang labis na tuwa namin ni Kuya Tom sa planong iyon ni na Mama at Papa. Papaano ba naman kasi? Halos 2 taon na rin kaming hindi nakakabisita kina lolo at lola, kung kaya't kinasasabikan na naman namin silang makita at ang iba pa naming mga kamag-anak na nasa probinsya naninirahan. Kinagabihan, nag-book ka agad si Papa ng 4 na tiket sa eroplano papuntang Visayas. Buong gabi kaming nag-empake at halos hindi na kami nakatulog sa sobrang excitement. Kinabukasan nga ay nakumpirma agad ang aming biyahe at agad din kaming sumakay ng eroplano patungong Visayas. 2 oras lamang ang lumipas at lumapag na kami sa airport. Sumakay kami sa van ni Tito Carlo na kapatid ng aking ama. Ito ang aming sundo mula sa airport papunta sa bahay ni na lolo. Habang nasa biyahe kami, natutuwa akong pagmasdan ang luntiang kapaligiran ng bayan, lalo na ang mga malalawak na palayan at ang maisan. Napakayabong din ng mga kagubatan, lalo na sa tabi ng mga pampang ng ilog. Ibang-iba ang simoy ng hangin sa probinsya. Walang-wala sa Maynila.
sa Maynila kasi. Aminin na natin ang totoo. Puros alikabok at polusyon. Samantalang sa probinsya, napaka-presko. Ilang minuto pa ang nakalipas at narating na namin ang sementado, ngunit may kaluma ang bahay ni na Lolo. Matibay pa rin namang nakatayo ang dalawang palapag na bahay na iyon na halatang bahay ng Kastila ang pinaggayahan. Marikar! Bungad na sigaw sa akin ng pinsan kong si Angela. Abot hanggang tenga ang ngiti nito sa akin. Halos magkasabay lang kaming nagtiwang ng dibo nito noong nakaraang taon. Mabilis naman akong bumaba ng van at patakbong sinalubong ito. Tuwang-tuwa kaming nagyakapan at nagbeso sa isa't isa at kagaya nga ng inaasahan ko, ang sobrang kaputian ko na naman ang unang pinag-aksayahan nito ng panahon. Tuwang-tuwa nitong komento sa akin. Grabe! Car, ang puti-puti mo talaga! Natinawanan ko na lamang. Ganting biro ko na lang sa kanya. Ano ka ba naman? E naliligo kasi ako ng fresh milk. Tsaka ginagawa kong kornik ang glutathione. Sabay kaming humalakhak na dalawa. Sa lahat ng aking mga pinsan, siya ang pinakamalapit sa akin. Dahil siguro ito sa pareho kami ng personalidad at pananaw sa buhay at ang pagiging makulit at punong-puno ng positibong enerhiya. May lahing inchik kasi din si Papa, kung kaya't angat ang pagkaputi ng balat ko. Si Kuya Tom naman, kahit chinito, ay kulay kayumangking kaligatan pa rin sa kadahilan ng mahilig ito sa scuba diving at ang pag-hiking. Nasunog na marahil ang balat nito dahil sa labis na pagbibilad sa araw. Mahigpit ang naging yakap sa amin ni na Lolo at Lola at lahat ng aming mga kamag-anak na nagtitipon-tipon sa bahay na iyon. Masayang-masaya nga ang mga ito sa aming pagdating at waring naging isang reunion ang pagkikita ng aming buong angkan sa araw na iyon. Isang napakasayang hapunan din ang sumunod na nangyari. Bitang-bita na naman si Lolo sa kanya mga kwento tungkol sa World War II na talaga namang nakakamanghang pakinggan. Naging kuta raw ng mga Hapon ang bayan na iyon noon at maraming Pilipino raw ang walang awang pinaslang ng mga malulupit na Hapon sa kanilang lugar. Ang iba'y rebelde o hindi kaya ay kumakampi ng palihim sa mga Hapon, samantalang ang iba naman ay napagkakamalan lamang na rebelde. Muntikan na rin daw si Lolo na patayin noon, subalit naging kaibigan nito ang kapatid ng general na Hapon, kaya marahil hindi siya nito pinaslang. Tahimik lamang kaming lahat na nakikinig. Para kasi kaming nanonood ng pelikula dahil sa kwento ni Lolo. Andun din at hindi pa rin nawawala ang kwento niya na kesyo hinuhulugan na daw ng mga bomba ang mismong bayan noon habang sila ay kumakain ng kamote sa ilalim daw ng lupa. Meron daw talagang mga sikretong tunnel na ginawa ang mga Pilipino noon para makaiwas sa mga halos walang katapusan o kaya'y kaliwat ka ng pambobomba ng mga pwersang Hapon noon sa kanilang bayan. Galit daw ang mga Hapon sa mga Kastila, kaya giniba na mga ito ang lahat ng mga simbahan sa bayan. Abot langit naman daw ang galit ng mga Pilipino sa mga Hapon dahil kahit bahay ng Diyos ay giniba na mga ito. Ang sabi ay napakawalang respeto sa Diyos ng mga ito. Ilang oras pang pagkikwentuhan at halakhakan ang lumipas at isa-isa nang nagtungo sa mga kwarto ang mga nakikinig. Marahil ay nakaramdam na ng antok ang mga ito
hanggang sa tuluyang napagdesisyonan na ng lahat na matulog. Magkakasama kami sa kwarto sa ikalawang palapag ni na Angela at ng dalawa ko pang pinsang babae na kaedaran lamang namin. Bago matulog, napagplanuhan naming apat na kinabukasan ay tunguhin ang isang luma at abandonadong simbahan sa gitna ng bundok. Malaki raw ang simbahan at maraming pwedeng makita sa loob nito kaya pwedeng pag-aksayahan ng oras sa pamamasyal. Kinaumagahan, masaganang nag-umagahan ang lahat ng mga naroroon sa bahay ni na Lolo. Napakasarap din kasi ng nilutong ulam ni na Tito Carlo. Bakas sa mga mukha ni na Lolo at Lola ang labis na kaligayahan sa mga nangyayari ng araw na iyon. Siguro ay tuwang-tuwa ang mga itong nakikita ang buong angkan na magkakasama at nagkakasiyahan pa. Mula sa mga anak nila, papunta sa mga apo nitong mga dalaga at binata na. Habang nagpapahinga pagkatapos kumain, nakita ko si na Kuya Tom na papalabas ng gate kasama ang limang pinsan naming lalaki. Ayon sa kanila, ay magbabasketball lamang daw ang mga ito sa plaza. Nagkindata naman kaming apat na magpipinsang babae dahil may nakaplano kaming gawin ng araw na iyon. Tangay ang mga bisikletang pambundok. Nilisan namin ang bahay nila Lolo matapos magpaalam sa mga ito ng umagang yun. Habang nagbibisikleta pa, nakakatuwang pagbastan ang mga palayan. Ang iba ay tinaniman na ng palay ng mga tao, ang iba naman ay may nag-aararo gamit ang kalabaw. Ang saya talaga ng mga ito habang nakikitang nagtatrabaho sa bukid. Nakangiti naman ako habang nakatingin sa kanila. Pawisang narating naming apat ang lumang simbahan na nasa gitna ng gubat. Halos tumalon kami sa pagbaba ng bisikleta dala ng pagkasabik na makita ang looban nito. Halatang bakanting lote ang kapaligiran ng simbahang iyon. Sa tagal ng panahon ay tinubuan na ito ng mga matataas na damo at may kalakihang mga puno. Siguro ay dinadayo ito noong unang panahon ng mga tigabaryo at ng mga tigabayan para magsimba. Tanyag raw kasi ang simbahang iyon noon at kahit na nasa gitna ito ng kagubatan, napakalaki at napakaganda naman ang pagkakagawa nito at bukod pa doon ay talagang tinutungo. Tinatayang kapanahunan pa ito ng mga Kastila dahil kitang-kita naman sa istruktura ng pagkakayari. Kung susuriin nga ay may hawig ito sa simbahan ng Paway sa Ilocos. Napakaluwag din ang sakop nito. Kahit luma na ito at napapalibutan ng mga puno at masukal na damo, malalaman mo pa rin simbahan ang dating nakatirik dito. Marami ring semento ang nagkapira-piraso sa lugar at marahil ay naglaglagan na ang ibang bahagi nito. Bahagya rin nakikita ang altar sa dulong bahagi ng simbahan na masisilip mo mula sa sirang bintana. Kung susukatin pa nga, halos dalawang palapag ang aabuti ng simbahan na iyon. Bago namin pasukin ang loob ng lumang simbahan, nagpaalala si Angela na kung maaari ay huwag kaming makikialam sa mga gamit na nasa loob. Baka mamaya daw ay may mga engkantong magalit sa amin. Sa tagal din kasi ng simbahang iyon, baka pinamamahayan na ito ng mga elemento. Subalit bilang matatanda na kami, hindi na kami naniniwala sa mga maligno o kahit na anong elementong paranormal. Pero bilang respeto na lang sa lugar, ipinangako naming hindi kami gagalaw ng kahit na anong bagay na nasa loob nun. Nakakatakot din ang tunog na nilikha ng pagbukas namin ng malaking pintuan. Nakatingin kaming apat at nagtanong sa isa't isa kung itutuloy pa ba namin ang pagpasok sa loob.
Dahil lahat nga kami ay sabik, itinuloy namin ang pagbukas at tuluyang pumasok sa loob. Nakita namin na kumpleto pa rin nakahanay ang mga lumang upuan sa loob at gawa ito sa kahoy. Kahit nababalutan na ng alikabok, sa tingin ko naman ay pwede pa rin itong upuan. Sa tabi naman ng pintuan ay naroroon ang dalawang magkabilang rebulto ng mga anghel at meron pa nga itong hawak na mga kabibe at alam ko na kung para saan iyon. Nakakakilabot nga lang naman ang itsura nito dahil akalain mong nakatingin ito sa iyo at waring minamasdan ang bawat galaw mo. Ibukod mo pa ang nagbabakbak ng pintura ng mga anghel na rebulto. Sa gitna naman ay merong sementadong kawa na sa tingin ko ay pinaglalagyan ng holy water at dito marahil ginagawa ang pagbinyag. Sa dulong bahagi ng simbahan, makikita ang napakalaking altar. Halos magmukha nga itong tiyatro dahil elevated ang nasa harapan noon na animoy entablado. Napakalaki din ng krus sa gitna nito at ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang mga painting sa kisame ng simbahan. Kahit na luma na ito ng panahon ay makulay pa ring pagmasdan. Sa isip-isip ko, napakagaling naman ang artistang gumawa nito. Hindi mawari kung saan ako magsisimulang mag-usisa ng mga bagay sa loob. Naroong punan ko ng larawan gamit ang aking cellphone ang dalawang rebulto ng anghel na meron pang ang pitak pala ang ibang bahagi. Naroon ding sinubukan kong umupo sa mga nasirang upuang kahoy na meron pang mga nakatagong Biblia sa pedestal nito. Napakarami na rin na mga pictures na nakunan namin sa aming mga dalang cellphone. Na-excite na rin akong i-post ang mga iyon sa aking social media accounts. Hindi ko rin pinalagpas ang paglakad sa altar na parang isang pari. Tumagal din kaming apat sa pagmasid sa mga cabinet roon na mayroong mga kagamitang pangsimbahan. Nagmistulang museo na rin ang simbahang iyon dahil kinukubli pa rin pala nito ang mga lumang kagamitan katulad ng Biblia, krus, rosaryo at yung mga lalagyan ng ostya na halos hindi pa rin kakikitaan ng kahit na anong kalawang. Dito'y napagawi nga din ako sa isang bahagi ng kabinet at nakita ko ang lumang damit, may mapa at maliliit na figura ng mga santo. Matagal din ang inilagi namin sa loob ng lumang simbahan at parang alas dos na ata ng hapon nang magpasya kaming lumabas dahil nakaramdam kami ng gutom. Sa sobrang kapaguran, napasalampak ang tatlo kong pinsan sa damuhan sa labas ng simbahan samantalang mas pinili ko na lamang na maupo sa malaking batong puti sa gilid ng puno ng akasya na nakadikit sa simbahan. Kar, tingnan mo, halos magkasing kulay lang kayo nung bato. At isang malakas na tawanan ang idinugtong ng aking mga pinsan matapos ang pagbibirong iyon ni Angela. Dahil sa lubos na pagkatuwa, kinunan pa niya ako ng litrato habang nakaupo sa maputing bato. Bago sumakay ng bisikleta pa uwi, muli kong pinagmasdan ang kabuuan ng lumang simbahan. Medyo nakakalungkot din ang nangyari. Napakagandang lugar, subalit sinira lamang ng isang malaking digmaan. Nagawi din ang tingin ko sa puno ng akasya at sa malaking puting bato sa harapan nito. Hindi ko rin mawari, pero nang magawi na ang aking paningin doon, ay parang kinilabutan ako. Naisip ko na parang may tao o kung sino man ang nakatitig sa akin
na mula sa likod ng puno ng akasya. Dahil sa naramdaman, mabilis kong sinakyan ng aking bisikleta at sumunod na sa aking mga pinsan pauwi ng bahay nila Lolo. Kinagabihan, hindi na ako nakapaghapunan dahil sobrang sakit ng ulo ko. Yung sakit na waring binibiyak. Kahit subukan ko man na tumayo, ay talagang hindi ko kakayanin sapagkat umiikot ang aking paningin. Kahit ganong oras na sinubukan kong tumayo para kumuha ng sarili kong maiinom na tubig, ay natumba na lang ako sa labas ng kwarto. Narinig ni na mama at papa ang pagbagsak ko kaya dali-daling nagtakbuhan ang mga ito paakyat sa kwartong kinaroroonan ko sa ikalawang palapag. Nakakatarantang sigawan ng saklolo ang sumunod kong narinig. Kasabay ng pagkawala ng aking malay ay mabilis na ipinatawag nila Lolo ang isang kilalang albularyo sa baryong iyon. Pagising ko kinabukasan, isang nakakakilabot na kwento ang aking narinig. Kwentong hinding-hindi ko makakalimutan kailanman sa buong buhay ko. Kwentong kapag aking naririnig ay talagang pinaninindigan ako ng mga balahibo at ibang level ng hilakbot ang nadarama ko. Ayon kasi sa albularyong sumuri sa akin.
Kung nagtungo kayo sa abandonadong simbahan, marahil napansin ninyo ang malaking batong puti sa gilid ng puno ng akasya. At kung sinasabi mo, Iha, na inupuan mo ang batong puti na yon, nako, nakakatiyak akong iyan ang naging sanhi ng pagkakasakit mo ngayon. Ang malaking batong puti na yon ay hindi lang basta-basta ordinaryong bato. Bagkus, ito ay trono ng isang prinsipeng maligno. Nakatitiyak rin akong naakit ang nilalang na yon sa taglay na kaputian ng iyong balat. Kung kaya't nais kanyang kunin, maging ang buhay mo.
Isang napakalakas na sigaw ni Angela mula sa kusina ang pumutol sa pagkikwento nila Lolo at Papa sa akin sa kwarto. Dali-dali kaming pumaba at tinungo ang kusina para tingnan si Angela kung ano ang nangyari dito. Takot na takot ito habang nakatingin sa cellphone. Nang nilapitan namin at kinuha ang kanyang tinitignan, dito'y muli na naman akong sinakluban ng hilakbot sa katawan nang makita ang larawang kinunan ni Angela kahapon habang ako ay nakaupo sa puting bato. Maliwanag ang imahe na animoy may nakayakap sa akin na isang malaking anino at ito ay nakatitig pa sa cellphone ni Angela. Takot na takot akong yumakap kina mama at papa habang inaalala ang isang bahagi sa kwento ng albularyo na.
Madalas sa mga malignong ito ay hindi titigil hanggat hindi na isasama sa kanilang mundo ang taong natipuhan niya.
Uptown 3, BGC, Taguig City, sa parking area. Alas 4 ng madaling araw, naglalakad si Riza Lopez sa tahimik at walang katao-taong parking space ng naturang gusali. Pauwi na siya ngayon, galing sa kanyang trabaho. Si Riza ay isang operations lead ng isang business process outsourcing o mas kilala sa tawag na BPO. graveyard shift ang pasok niya dahil ang mga kliyente nila ay mga doktor at ospital sa California. Mataas ang posisyon ni Risa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Lahat ay tinitingala siya at kinatatakutan ng mga empleyado dahil sa kanyang pagiging istrikto at maotoridad. Biglang tumunog ang cellphone ni Risa.
Hello?
Sagot niya matapos pindutin ang cellphone at idikit ito sa kanang tenga. Makailang segundo pa, biglang kumunot ang noo ni Risa na tila hindi nagustuhan ang sinasabi ng kanyang kausap sa kabilang linya. Pagpupulyaw niya sa kanyang kausap.
I said, you have to finish the report tomorrow morning. Anong petsa na? Hindi mo pa rin tapos yan?
At pagkatapos niyang sabihin yun, ay pinindot muli ang cellphone. Padabog pa nga niya itong inilagay sa kanyang shoulder bag at nagmamadaling tinungo ang kanyang kotseng nakapark. Nililipad naman ng hangin ang kanyang floral dress kaya napapahawak siya sa kanyang hita. Malamig ang panahon. Tahimik ang paligid. Dahil doon, nakaramdam ng kilabot si Risa dahil tila may malamig din na palad na dumampi sa kanyang braso. Kasabay noon ay ang napatigil at napalingon sa kanyang likuran si Risa at hinanap ang pinanggalingan ng sitsit na iyon.
Hello?
Biglang nanginig ang boses niya. Matapang si Risa kung tutuusin, lalo sa tingin ng mga katrabaho. Ngunit sa katunayan, mahina ang kanyang loob lalo tuwing nag-iisa na lamang siya. Ang hindi alam ng mga empleyado, ito ang kanyang kahinaan. Matatakotin si Risa at takot siya sa dilim. Muli niyang tanong,
sino yan?
Sabay sipat sa buong paligid upang masiguro kung may tao nga bang iba na nandoon sa parking lot ng mga sandaling yun. Ngunit, mas lalong lumakas ang sitsit. Pero hindi pa rin makita ni Risa kung sino ang gumagawa ng tunog na iyon. Dahil sa takot, mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang pulang kotse. Binuksan niya ang driver's door, ipinasok ang susi at pinaharurot agad ang kanyang sasakyan. EDSA Guadalupe. Butil-butil na pawis ang nasa noo ni Risa habang nagmamaneho. Pinalakasan na lang niya ang aircon at binuksan ang radyo ng kanyang sasakyan.
Damn!
Bulalas ni Risa habang nagpapapalo sa manibela. Napapasulyap din siya sa labas dahil parang uulan din ng malakas. Kumabog ang dibdib ni Risa dahil hindi siya nagkakamali. Narinig niyang muli ang sitsit na iyon. Ngunit sa pagkakataon na iyon, malalim na ang tinig na tila nagmumula na sa ilalim ng lupa. Sinilip niya ang rearview mirror upang makumpirma kung merong tao sa likuran ng kanyang sasakyan. Subalit, makailang sulyap pa'y napatunayan niyang siya lang ang mag-isa sa loob ng sasakyan. Napapailing na lang siya at napapahawak sa braso dahil tumatayo na ang kanyang mga balahibo. Ito ang kantang tumutugtog sa kanyang car stereo ngayon habang naiinip na si Riza dahil sa traffic. Malamang ay indie music ito sapagkat ngayon lang niya narinig at maaaring hindi pa masyadong bugbog sa ere ng mga mainstream FM stations. Subalit hindi iyon ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ng mga oras na iyon, kundi ang pagmamadali na makauwi dahil kinikilabutan siya sa tuwing naririnig sa kanyang isipan ang sit-sit na iyon. Naglalaban na rin ang kanyang kilabot at ang antok kung kaya't naglipat na rin siya ng ibang istasyon ng radyo at dito'y nasumpungan niya ang isang istasyon na puro balita naman sa kaagahan ng umaga.
Oras 12 minuto bago sumapit ang alas 5 ng madaling araw at yan ang Philippine Standard Time. Oras na para ihatid ang mga maiinit na balita na dapat ninyong tunghayan. Suspect sa hit and run ng isang paslit noong nakaraang linggo, tukoy na namang otoridad sa pamamagitan ng CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente. LTO nakipagtulungan sa mga pulis upang ma-identify ang nagmamaneho ng sasakyang may plate number.
Agad pinatay ni Riza ang radyo.
Damn! Kung hindi mga fake news na nagkalat sa social media, mga krimen naman sa TV at radyo.
Hiyaw niya sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay bumuhos ang malakas na ulan. Ilang minuto bago tuluyang umusad ang sasakyan na minamaneho ni Riza. Arezzo Place Condominium, Pasig City. Napatingin siya sa wristwatch.
5:15 AM na pala.
Bulong ni Riza habang napapailing dahil lumagpas ng isang oras ang kanyang biyahe pa uwi. Nagpark siya sa parking space na nasa likod ng kondo at nagmamadaling pinuksan ng payong dahil malakas pa rin ang ulan. Tumakbo siya papunta sa baba ng kondo. Dito'y nakita niya ang security guard na bumati pa sa kanya at nag-alok.
More night, ma'am. Ay siya nga pala, ma'am. Baka gusto niya ng kape at pandesal. Almusal po tayo.
At tinanguan lamang siya ni Riza at tuluyang tinungo ang elevator habang dala ang basang payong. Tumutulo pa ito habang naglalakad siya. Bumukas ang elevator ng kondo at huminga siya ng malalim. Sa wakas, mag-isa lang siya sa elevator. Makakarating agad siya sa floor ng kanyang unit. Uwing-uwi na rin kasi talaga siya at gustong-gusto na niyang magpahinga. Pinindot niya ang number 20 sa gilid ng elevator at dito'y nagsara ang pinto at nag-umpisa ng umakyat ito. Number 1, 2, 3, 4, 5. Mabilis ang pag-akyat. umakyat ng elevator. 6, 7, 8, 9. Tuwang-tuwa si Riza dahil makakarating agad siya sa kanyang unit. Madalas kasi, inaabot siya ng ilang minuto kapag nagsasabay-sabay ang mga residente ng building na ito. Number 10, 11, 12. Titig na titig siya sa monitor ng mga numero. Number 13. Tumigil ang elevator sa 13th floor ng condo. Bumukas ang elevator. Isa. Lima. Sampung segundo. At halos isang minuto na itong nakabukas.
Up.
Sigaw ni Riza para marinig ito ng taong gustong umakyat ng mga oras na yon. Subalit, walang tao. Marahan niyang sinilip ang labas ng 13th palapag. Ngunit wala siyang nakitang kahit na ano o kahit na sinong tao. Tahimik ang buong paligid na sadyang nakakabingi para sa kanya. Sa kalagitnaan ng katahimikan na iyon, pumailan lang ang isa na namang psst! Sit-sit na naman ang kanyang narinig na nagmumula sa dulo ng palapag na iyon kahit wala namang katao-tao. Dito'y mabilis niyang pinindot ang elevator upang isara ito. Pero makailang pindot na siya sa close button nito ay hindi ito nagsasara. Tuloy-tuloy lang ang narinig niya na pagsitsit sa kanya. Psst! Psst! At nararamdaman ni Riza na papalapit ang boses na iyon sa kung saan siya naroroon. Ayaw na niyang sumilip sa labas dahil halos hindi na siya makahinga sa sobrang hilakbot. Kinuha niya ang portable nebulizer sa loob ng kanyang shoulder bag dahil inaatake na siya ng kanyang hika. Ngunit nadulas ang portable nebulizer sa kanyang kamay at nahulog ito gumulong papalabas sa 13th floor. Ayaw sana niyang lumabas dahil patuloy pa rin niyang nadidinig ang paninitsit ng taong hindi niya kilala at masasabing hindi niya talaga alam kung saan nagmumula. Pero nahihirapan na siya sa paghinga kaya nilakasan niya ang kanyang loob at tumapak siya papalabas ng elevator. Nagmamadali niyang kinuha ang nebulizer at nilagay agad sa kanyang bibig. Ilang buga din ang ginawa niya at bago tuluyang lumuwag ang kanyang paghinga at bago tuluyang pumasok muli sa elevator, napansin niya ang isang bata na umiiyak sa kabilang dulo ng 13th floor. Pagtatanong pa ni Riza,
"Hello, Iha? Okay ka lang ba?"
Naglakad siya papalapit sa bata at dito niya lalong napansin na madumi ang suot nitong puting bestida. Puro putik iyon at kung hindi siya nagkakamali ay basang-basa rin ito sa ulan. Napahinto siya sa paghakbang nang biglang sumitsit ang bata. Sa kanya pala nang gagaling ang tunog na iyon. Dito'y pinanlakihan ng mga mata si Riza. Pabalik na sana siya sa elevator nang dahan-dahang inangat ng bata ang kanyang ulo at humarap sa kanya. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Riza dahil nakita niya ng harap-harapan ang kabilang mukha ng bata na parang pinaliguan ng pulang likido at natutuyo na sa oras na iyon.
Tulong!
Sigaw ni Riza habang umaatras ang kanyang mga paa. Halatang nagpanik na siya sa sobrang kabog ng kanyang dibdib. Dito niya napagtanto na ito ang batang na hit and run niya noong nakaraang linggo. Aminado naman siya sa kanyang nagawa, pero dahil sa lubos na pagkatakot ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Alam din niyang napuruhan niya ang bata at ito nga ang tinamo niya. Subalit mas minabuti niya na isikreto na lang ang lahat. Dito'y nadidinig niya na ang alingaungaw na sasakyan galing sa baba ng kondo. Tumakbo siya sa gilid, partikular sa malaking pintana ng kondo upang silipin kung ano ang mga iyon. Dito'y nakita niya na mga sasakyan ng pulis ang mga iyon. Nalaman na nga ng mga pulis ang krimen na kanyang ginawa. At marahil, ito nga yung balitang narinig niya kanina sa radyo na ipinagwalang bahala lamang niya.
Suspect sa hit and run ng isang baslit noong nakaraang linggo, tukoy na namang otoridad sa pamamagitan ng CCTV footage sa pinangyarihan ng insidente.
Akala ni Riza, walang makahuhuli sa kanya at sa kasalanan ng kanyang nagawa dahil kumpiyansa siya na gabi naman iyon at tiyak na walang katao-tao nang mangyari ang insidente.
LTO nakipagtulungan sa mga pulis upang ma-identify ang nagmamaneho ng sasakyang may plate number na IRP-7885.
Marahan niyang sinilip at ibinalik ang kanyang paningin sa umiiyak na bata at ngayon ay nasa harap na niya ito.
Magpapayad ka sa ginawa mo!
Sigaw ng bata sa kanya at sabay siyang itinulak ng malakas dahilan para magkalamat at tuluyang mabutas ang salamin ng malaking bintana. Matapos iyon, tuloy-tuloy na nahulog sa gusali si Riza Lopez. Mabilis na mabilis ang pangyayari. Bumagsak ang katawan niya sa mismong bubungan pa ng isang police car. Nabigla ang mga pulis nang tumambad sa kanilang harapan ang wala ng buhay na katawan ng babae na kanila sanang aarestuhin. Dumanak ang dugo sa likod ng ulunan nito. Samantala, nakangiti naman ang bata habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba ng kondo. Kumalakhak ito na tila isang demonyo at naglaho na parang bula.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.